Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Янукович вчергове завдав шкоди міжнародному іміджу України та європейській перспективі держави. Так в партії «Батьківщина» розцінюють зрив українською владою візиту Юлії Тимошенко до Брюсселя, де вона мала зустрітися з президентом Європарламенту Єже Бузиком та іншими лідерами Євросоюзу. Візит мав відбутися 1-2 лютого цього року. Слідчі ГПУ мотивує заборону виїзду Тимошенко тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Тимошенко має нібито намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, йдеться в повідомленні ГПУ. Європейський Союз закликає владу Єгипту до переговорів із опозиціонерами. Про це сьогодні у Брюсселі заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Вона також закликала владу Єгипту звільнити всіх ув'язнених, затриманих під час маніфестації в Україні і поважати принципи демократії, верховенства права і прав людини. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу також наголосив на необхідності діалогу в Єгипті. За його словами, діалог – це єдиний спосіб для Єгипту досягти змін, які стосуються демократії і стабільності. І далі Барозу.
Криза в Єгипті показує, що найкращим способом збереження стабільності є демократія, верховенство закону, дотримання основних прав громадян, вільні і чесні вибори і демократичний плюралізм – найкращий шлях для досягнення стабільності і добробуту.
Тим часом, як заявив сьогодні міжнародний посланець на Близькому Сході Тоні Блер, зміна влади Єгипту неминуча. За останній тиждень внаслідок масових виступів із вимогою відставки президента в Єгипті і зіткнень з поліцією загинули близько 150 людей. Президент Єгипту Хосні Мубарак оголосив про перестановки в уряді і про намір реалізувати демократичні реформи. Глави МЗС країн ЄС ухвалили рішення про запровадження санкцій щодо Білорусі, а точніше 158 білоруських чиновників, яким тепер заборонено відвідувати країни Євросоюзу. Також ухвалено рішення про замороження банківських рахунків чиновників, якщо такі виявляться в європейських банках. Чорний список очолили президент Олександр Лукашенко та його старші сини Віктор і Дмитро. Такою є відповідь Брюсселя на придушення масових опозиційних виступів після президентських виборів 19 грудня. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявляє, що про дострокові президентські вибори. Водночас Назарбаєв не уточнив дати голосування. Це був короткий інформаційний випуск. Детальніше про ці та інші події слухайте вже буквально за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 31 січня, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Генпрокуратура закінчила досудове слідство у 8 кримінальних справах щодо колишніх урядовців.
При всіх платах, які були, так, Держкомрезерв була постійно непрозора структура. Ми знаємо, що Держкомрезерв ніколи не проводив відкриті тендера. А там, ви знаєте, немає відкритості, там і корупція.
Українські студенти протестують проти нової редакції закону про вищу освіту.
Є купа одіозних норм, які нас в ньому не влаштовують. Вищі навчальні заклади зможуть односильно підвищувати плату за навчання контрактникам. Зникає норма про можливість поєднання форм навчання, тобто денної і заочної.
А львівські підприємці нарікають на необґрунтовані перевірки.
На першій перевірці в мене було всього 2 інспектора, на останній вже близько 10.
Що я їм можу доказати? Я можу їх взяти з собою на роботу. Хай походять зі мною, хай поїздять в маршрутках, повідвідують моїх клієнтів, хай поговорять з ними.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В українській опозиції побільшало проблем із правоохоронними органами. Останні оголосили в розшук колишнього голову Державного комітету з матеріального резерву Михайла Поживанова. Загалом, за результатами перевірок проти посадовців уряду Тимошенко, порушено близько 1000 кримінальних справ, так кажуть у Генпрокуратурі. Самій екс-прем'єрові, яка також перебуває під слідством, не дозволили виїхати за кордон. Між тим, президент Віктор Янукович продовжує наполягати на тому, що в справах проти опозиціонерів політики немає. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Михайла Поживанова оголосили в розшук у рамках розслідування справи про розкрадання державних коштів на суму понад 7 мільярдів гривень, каже речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Винесена постанова про притягнення його в якості обвинуваченого за ознаками злочину частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Розтрата майна в особливо великих розмірах. На даний час, оскільки він не з'являється дослідчим, його оголошено в розшук.
Напередодні СБУ затримала колишнього виконувача обов'язків голови Держкомрезерву Віталія Нікітіна. Йому інкримінують завдання збитків державі на суму 243 мільйони гривень. Між тим, голова підкомітету з питань державного боргу і фінансування держбюджету, депутат Бютівець Юрій Триндюк, вважає, що правоохоронці демонструють вибірковий підхід у цій справі.
При всіх платах, які були, так, Держкомрезерв була постійно непрозора структура. Ми знаємо, що Держкомрезерв ніколи не проводив відкриті тендера. А там, ви знаєте, немає відкритості, там і корупція.
Зараз під вартою перебуває близько 10 високопосадовців із команди Юлії Тимошенко. Серед них два колишні міністри та голова митниці. Також у розшуку перебуває колишня голова Держказначейства Тетяна Слюз, а колишній міністр економіки Богдан Данилишин отримав політичний притулок в Чехії. Натомість Віктор Янукович в інтерв'ю американському виданню Washington Post заявив, розслідування щодо представників попередньої влади здійснюється в рамках боротьби з корупцією і не мають політичного забарвлення. За його словами, кампанія боротьби з корупцією торкається представників усіх партій і, як приклад, навів арешт колишнього спікера кримського парламенту регіонала Анатолія Гриценка. Що ж до самої Юлії Тимошенко, то Віктор Янукович зазначив, що хоче побачити докази невинуватості екс-прем'єра. Між тим, Генпрокуратура відмовила Юлії Тимошенко у дозволі поїхати до Брюсселя. Слідчий аргументував своє рішення тим, що на цей час заплановані слідчі дії, а також оперативними даними, що вона має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства. Між тим, керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає позицію слідства насамперед політично мотивованою.
Якщо ця альтернатива передбачена, що це може слідчий дозволити чи не дозволити, якщо це його повноваження, то тоді, звичайно, є питання до того, що він в цій ситуації міг повести себе по-іншому. Важко уявити, що Юлія Тимошенко не повернеться за кордон.
За словами експерта, є серйозні підстави сумніватися в тому, що правоохоронні органи та правосуддя в Україні позбавлені політичної мотивації при розгляді звинувачень проти представників попередньої влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більше про це ви також можете прочитати на нашому сайті.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Акцію протесту проти нової редакції закону про вищу освіту сьогодні провели студенти київських вишів біля Верховної Ради. Документ передбачає скорочення обсягів державного замовлення на підготовку спеціалістів, надання дозволу ректорам вишів збільшувати плату за навчання, а також бюджетного фінансування структур студентського самоврядування. Від законопроекту, авторами якого є депутати від партії регіонів і який викликав хвилю обурення, вже відмежувалися Міністерство освіти і науки, а також адміністрації президента. Ці подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Близько тисячі студентів київських вищих навчальних закладів прийшли зі своїми вимогами до стін Верховної Ради. Проект закону про вищу освіту у тому вигляді, в якому його запропонували автори, народні депутати від партії регіонів Олександр Єфремов та Максим Луцький, не повинен бути ухвалений, заявив Радіо Свобода активіст студентського руху «Відсіч» Ілля Кротенко.
Ми протестуємо проти законопроекту про вищу освіту, який зараз лобіюється в комітетах Верховної Ради. Є купа одіозних норм, які нас в ньому не влаштовують. Вищі навчальні заклади зможуть одноосібно підвищувати плату за навчання контрактникам. Фактично скасовується студентське самоврядування, тому що зникає норма про обов'язкове виділення коштів на студентське самоврядування, зникає норма про можливість поєднання форм навчання, тобто денної і заочної. В законопроекті передбачено, що статус університету буде надаватися лише тим вищенавчальним закладам, де більше 6 тисяч студентів.
Серед учасників акції найбільше було студентів Києво-Могилянської академії. Це один із тих навчальних закладів, що зазнає втрат у разі ухвалення оприлюдненого законопроекту про вищу освіту, адже він має менше 6 тисяч студентів, пояснив аспірант цього університету Юрій Макух.
Звісно, Могилянка прийшла, оскільки університет може бути просто знищений як університет. В другу чергу прийшли студенти, які проти такого законопроекту, який взагалі не пропонує жодних новацій. Насправді ж консервується радянська система.
Співавтор законопроекту, заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти, народний депутат від партії регіонів Максим Луцький у розмові з Радіо Свобода відзначив, що документ може бути вдосконалений з урахуванням вимог студентів. Водночас він наголосив, що проект закону передбачає реформування української системи вищої освіти і наближення її до європейських стандартів.
Нема в жодній країні Європи такої кількості вищих навчальних закладів. Нема такої кількості національних, нема такої кількості дослідницьких і так далі. Тому мова йде про те, щоб все привести до ладу. Сьогодні було ПТУ, завтра став національний університет, не відповідаючи абсолютно ніяким вимогам до стандартів. Тому питання треба вирішувати. Але ж жодної іншої пропозиції не було. Усі пропозиції вони мають бути конструктивними, і вони не можуть бути лише в одні ворота.
Тим часом від законопроекту відмежувалися Міністерство освіти і науки та адміністрація президента. Заступник міністра освіти Євген Суліма нагадав, що Кабінет міністрів ще не подавав свого законопроекту стосовно регулювання у сфері вищої освіти України. Ця заява пролунала у відповідь на слова заступника голови адміністрації президента Ганни Герман стосовно того, що в парламенті зареєстрований ще й інший проект закону про вищу освіту, авторства також депутата регіонала Юрія Мірошниченка, який концептуально відрізняється від того, що пропонує Дмитро Табачник. А запропонований, за словами Ганни Герман, міністром освіти і науки Дмитром Табачником законопроект потребує всенародного обговорення. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А хто, на вашу думку, має визначати зміст реформи вищої освіти? Чиновники чи має бути всенародне обговорення? Про це ми поцікавилися на вулицях Києва і ось, що почули у відповідь.
Обговорення на рівні університетів і вищих навчальних закладів і доведення до свідчення Міністерства освіти, а не навпаки.
Це народне обговорення. Ну, тому що народ має право знати, які мають освіту давати і визначати.
Згідно Конституції, вищий законодавчий орган Верховна Рада України, тому 450 народних депутатів. Проте дане питання є таким складним. Тому мають бути залучені представники вищих навчальних закладів, науковці, експерти в мовних питаннях.
Фахівці в своїй сфері, а не чиновники і не політичні діячі. Ті, хто знає процес сам з середини, ну і громадські, звичайно, в тому числі і студенти. Я вважаю, що студенти повинні підключені, бо ж вони зацікавлені найбільше в цьому.
Саме на рівні університетів ректори повинні зібратися і вирішити це питання, а не, скажімо так, а не міністерство, яке нав'язує свою думку і навіть не готове до обговорення і дискусії. Мені здається, що це скоріше політична акція.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Про тиск з боку податкової адміністрації заявляють більше 20 учасників підприємницького майдану. Проти 4 порушені кримінальні справи. Львівські підприємці також нарікають на необґрунтовані перевірки і репресії з боку податкової. Вони кажуть, що вести бізнес у Львові за чесними європейськими правилами стає дедалі складніше. Цю тему вивчала Галина Терещук.
10 років займається підприємницькою діяльністю в Україні Олег Мацех. Його фірма «Інспе» має ексклюзивне право на торгівлю стоматологічним обладнанням від 10 провідних європейських виробників, які погодились на співпрацю на чесних правилах ведення бізнесу. Львівський підприємець, який є активним громадським діячем, працює на загальній системі оподаткування. Протягом 7 останніх років непорозуміння з податковою він вирішував через суд, який дії податківців визнав незаконними. Втім, остання податкова перевірка тривала на підприємстві 30 днів, і як наслідок штрафні санкції – понад 1 мільйон гривень. Податкове не визнає послуг 40 приватних підприємців, які співпрацюють з «Інспо», тобто спілкуються з клієнтами, роблять замовлення на фірму. Так працює приватний підприємець Оксана Врублевська.
Що я їм можу доказати? Я можу їх взяти з собою на роботу. Хай походять зі мною, хай поїздять в маршрутках, повідвідують моїх клієнтів, хай поговорять з ними.
Олег Мацек оскаржує претензії податкової адміністрації в суді. Він звернеться із листами до Генпрокуратури і адміністрації президента, де зазначить, що податкова визначила порушення на припущеннях, а не фактах.
На першій перевірці в мене було всього 2 інспектори, на останній вже близько 10. Що я буцімто не отримував послуг, що між мною існує з приватними підприємцями злочинна змова, що гроші, які я їм передаю, насправді відмиваються, вони мені повертають назад. Тільки на цих припущеннях побудовані всі звинувачення.
Олег Мацик запевняє, що львівські податківці після підприємницького майдану чинять тиск на малий і середній бізнес на Львівщині.
Чому я можу так вільно говорити? Тому що я звільнений законом від податку на додану вартість. вартість, що унезалежнює мене від податкової інспекції, і я всю продукцію ввожу не контрабандою, а офіційно.
В офіційному повідомленні податкової адміністрації мовиться, що перевірка на фірмі планова, що підприємство, процитую, мінімізує свої податкові зобов'язання шляхом залишення валових витрат внаслідок віднесення їх до складу вартості товару і не має підтверджених документів про послуги у галузі маркетингу. Український партнер поінформував європейських виробників стоматологічного обладнання про ситуацію, і ті з них, які мали раніше намір відкривати свої представництва в Україні, відмовилися від такої ідеї через, за їхніми словами, непрогнозовану політику в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас міжнародний блок. Президент Казахстану закликає до нових реформ.
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы, я вношу предложение о проведении досрочных выборов президента.
У Єгипті сьомий день поспіль протестують.
We want an orderly transition.
Ми хочемо упорядкованого переходу до вільних і чесних виборів, до більшої свободи і демократії в Єгипті.
А науковці підтвердили теорію письменника Набокова про міграцію метеликів.
Учені спершу не дуже зважали на теорію Набокова.
Так, як він пояснював, поетично, думаю, що через це науковці його не сприймали серйозно.
А після цієї передачі «Ваша свобода».
Сьогодні будемо говорити про державний борг України і те, коли і чим будемо його віддавати. Поряд зі мною екс-міністр фінансів України Віктор Пензеник.
Для мене будь-який борг страшний. І дуже погано, коли за зразок ми беремо приклад, в них ще гірше. От ми знаємо, що зараз друга хвиля проблем, яку переживає весь світ, саме боргова. І те, що лихоманить зараз Європу, особливо деякі країни, і що починають задумуватися інші країни, включаючи США. Кілька днів назад була озвучена заява президента про заморожування заробітних плат, що взяли за вирішення цієї проблеми, бо вона все одно призвела б до світових потрясінь. Проблема України в тому, що такого стрімкого нарощування боргів мало хто знав. У нас борг України був 12% ВВП, це було все на початку 8-го року, це 3 роки назад. А зараз 40%, 100 мільярдів боргу додається кожного року.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 13 хвилин. Не пропустіть. А ми у «Свободі сьогодні» звертаємося до міжнародних подій. Європейський Союз заборонив буквально кілька хвилин тому в'їзд на свою територію, за різними даними, від 156 до 158 представникам режиму Олександра Лукашенка. Також уряди 27 країн ЄС заморозять активи цих осіб на своїй території. ЄС ухвалив санкції проти Олександра Лукашенка та його оточення після того, як білоруська влада брутально придушила протести проти порушень на президентських виборах 19 грудня і після масових арештів в лавах опозиції. Про це детальніше розповідає Марія Щур.
Європа як ніколи була солідарна щодо того, що події у Білорусі заслуговують на санкції, тож всередині блоку із 27 країн обговорювали лише питання про те, проти кого конкретно вони мають бути спрямовані. Міністри закордонних справ вирішили, що це має бути заборона на в'їзд до Європейського Союзу і замороження активів для людей, які брали безпосередню участь у придушенні протестів 19 грудня та у репресіях проти представників опозиції. Очікується, що подібні санкції проти режиму Лукашенка запровадять і Сполучені Штати. Як і очікувалося, цьогорічний список є ширшим, ніж той, який складали у Брюсселі у 2006 році, після того, як і тодішні президентські вибори виявилися далекими від європейських демократичних стандартів. Тоді ЄС зробив нев'язними близько 40 офіційних осіб, включно із президентом Лукашенком. Але пізніше, коли Мінськ почав робити кроки щодо демократизації, ці санкції були скасовані. Після президентських виборів у Білорусі були заарештовані сотні людей, включно із чотирма кандидатами на посаду президента. Самі вибори закордонні спостерігачі визнали далекими від демократичних стандартів. У суботу, напередодні засідання міністрів закордонних справ, коли очікувалося їхнє рішення щодо санкцій, в Мінську випустили з ув'язнення кількох опозиціонерів, включно із кандидатом на посаду президента Володимиром Неклясовим. Цветаєвим і дружиною іншого кандидата, журналісткою Іриною Халіб. Її чоловік Андрій Санніков залишається під арештом, та й випущені з в'язниці мають залишатися під домашнім арештом. Очікується, що у рішенні ЄС буде висловлена і нова позиція Євросоюзу щодо Білорусі. У самій Білорусі на новину, яка пролунала лише годину тому, ще не відреагували. Але у своїй інавгураційній промові минулого тижня президент Лукашенко був сповнений рішучості продовжувати йти обраним шляхом.
Ніякі майдани і площі нашому обществу.
Жодні майдани і площі нашому суспільству не загрожують. Безпеку та стабільність у білоруському домі ми збережемо від усяких зазіхань, як ззовні, так і зсередини.
Так і знутрі.
Раніше президент Лукашенко погрожував Європейському Союзу санкціями у відповідь. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Нурсултан Назарбаєв, який керує Казахстаном вже два десятиліття, сьогодні оголосив про доцільність проведення дострокових президентських виборів. Однак опоненти Назарбаєва кажуть, що це не більше, ніж політична гра. Опозиціонери також переживають, що не матимуть достатньо часу, щоб підготуватися до перегонів. Про ситуацію в Казахстані розповідає Мар'яна Драч.
Президент Казахстану виступив проти проведення референдуму, щоб продовжити собі повноваження до 2020 року. Таку ідею схвалив парламент Казахстану, але її гостро розкритикували на Заході, називаючи можливий референдум відступом від демократії. У понеділок Конституційна рада Казахстану вирішила, що проведення референдуму суперечить основному закону. Нурсултан Назарбаєв міг би оскаржити таке рішення, але він заявив.
Вмісті розділяючого нас вибору, або референдум, або вибори.
Замість вибору, який нас розділяє, або референдум, або вибори, пропоную формулу, яка нас всіх об'єднує, яка враховує волю нашого народу на вірність демократичним принципам. Я вношу пропозицію про проведення дострокових виборів президента, незважаючи на те, що цим майже на два роки скорочується термін моїх нинішніх повноважень.
Раніше президентські вибори у Казахстані мали проводити у 2012 році. Назарбаєв не назвав дати, коли ж тепер буде це голосування. Наприкінці минулого року у Казахстані почали збирати підписи на підтримку референдуму, щоб продовжити повноваження Назарбаєва. Через лічені тижні ініціатори кампанії заявили, що зібрали понад 5 мільйонів підписів казахстанців, тобто більше ніж половини з 9 мільйонів потенційних виборців. Минулого тижня 70-річний Назарбаєв сказав, що зворушений такою довірою людей, але додав, що дослухається до висновку Конституційної ради. За часи правління Назарбаєва багатий на енергоносії Казахстан став економічно процвітати, але опозиція і правозахисники нарікають на утиски з боку влади. Володимир Козлов, керівник незареєстрованої опозиційної партії «Альга», сумнівається, що владна команда відступає.
Провалилася ідея референдуму за формою. Президент відразу ж заявляє про те, що буде референдум по суті. Адже дострокові вибори, оголошені просто зараз, не дають можливості кандидатам підготуватися. Практично гра буде в одні ворота.
Аналітики також кажуть, що в Казахстані немає сильної альтернативи Назарбаєву, адже опозиція роз'єднана і слабка. Казахстан ще ніколи не проводив виборів, які б визнала чесними і справедливими Організація з безпеки та співпраці у Європі, хоча Астана там торік і головувала. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А в Єгипті сьогодні склав присягу новий уряд після того, як масові протести змусили до відставки попереднього кабінету. Але демонстранти не припиняють своїх акцій проти майже 30-річного владарювання президента Хосні Мубарака. А на Заході закликають до мирної передачі влади в Єгипті. Сергій Драчук із подробицями.
Європейський Союз долучився до Сполучених Штатів Америки в закликах до мирного переходу Єгипту до демократії. Міністри закордонних справ країн ЄС зібралися в Бонетілок у Брюсселі, щоб обговорити кризу в Єгипті. Координатор зовнішньої політики Євросоюзу Катрін Аштон перед цим засіданням висловила позицію ЄС.
There needs to be a peaceful way forward.
Необхідний мирний шлях уперед, який ґрунтувався б на відкритому і серйозному діалозі з опозиційними партіями і всіма частинами громадянського суспільства. І ми вважаємо, що це має статися зараз.
And we believe it needs to happen now.
А голова британського МЗС Вільям Гейк додав:
We want an orderly transition.
Ми хочемо упорядкованого переходу до вільних і чесних виборів, до більшої свободи і демократії в Єгипті.
Попередніми днями з такими закликами вже виступали керівники США. Тим часом у Єгипті президент Хосні Мубарак прийняв у понеділок присягу від членів новопризначеного уряду. Але в ньому зберегло свої посади чимало міністрів уряду попереднього. Найпомітнішою зміною називають усунення міністра внутрішніх справ. Генерала Хабіба Ібрагіма Ель-Адлі звинувачували в жорстоких діях сил правопорядку проти учасників протестів попередніми днями. Заміна голови МВС була однією з головних вимог демонстрантів. Але й новий міністр теж із генеральським званням. Генерал Махмуд Вагді раніше очолював в'язничну систему Єгипту і керував управлінням кримінальних розслідувань у Каїрі. Та й після урядових змін демонстранти масово зібралися на звичному місці протестів – Великій площі Тахрір, тобто визволення в центрі Каїра. Вони вимагають зміни головної – відставки президента Мубарака. Частина їх не розійшлася із настанням комендантського часу, який починається вже о третій дня. Але поліція й армія не перешкоджали їм. Опозиція заявляє, що на вівторок планує зібрати в Каїрі марш мільйона людей і закликає до загального страйку. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і на закінчення тема, яка пов'язує культуру і науку. Лауреат Нобелівської премії з літератури Володимир Набоков був не лише письменником, а й експертом з метеликів. Тепер науковці з'ясували, що його теорія про міграцію цих комах, висунута ще 65 років тому, повністю вірна. Ця приємна новина є і приємною для біологів, і для любителів літератури. Далі Василь Зілгалов.
Шкода, немає тут Володимира Володимировича, він розказав би нам все про цих чарівних комах. Це уривок з роману Володимира Набокова «Пнін», герой якого стежить за метеликами, які пурхають як блакитні сніжинки. За метеликами професійно стежив і сам письменник. Володимир Набоков керував відділом метеликів у музеї порівняльної зоології при Гарвардському університеті в Сполучених Штатах Америки. Наприкінці січня в журналі Королівського товариства Лондона вчені презентували дослідження, яке доводить вірність висновків Набокова про міграцію метеликів-голуб'янок виду Polyomatus bluis. Набоков вважав, що ці метелики потрапили у новий світ з Азії, пройшовши 5 хвиль міграції, суттєво змінюючись на своєму шляху. Керував нинішнім проєктом, що тривав майже десятиліття, Роджер Віла з Інституту еволюційної біології в Барселоні.
Щиро кажучи, я не очікував, що Володимир Набоков матиме рацію. Є альтернативні теорії, набагато сучасніші, висунуті сучасними вченими. Тому я був вражений тим, що в 1945 році він міг так точно відстежити відносини між метеликами і їхні подорожі, так як це не бачили після нього.
Роджер Віла каже, що вчені спершу не дуже зважали на теорію Набокова, тому що вона була викладена як літературний твір.
Так, як він пояснював, поетично, думаю, що через це науковці його не сприймали серйозно.
Але за допомогою аналізів ДНК та відстежуючи кліматичні зміни після експедицій у місця міграції метеликів, вчені з'ясували, що ідея Набокова підтверджується фактами. І це вже не перший випадок, коли спостереження Набокова за комахами долають скепсис. У 1918 році 19-річний Набоков повідомив про те, що бачив один із різновидів метеликів у Криму. Довго думали, що він просто помилявся, але через 70 років український дослідник Костянтин Єфетов знову їх побачив, доводячи, що майбутній письменник таки мав рацію.
Деколи вчені звертаються до літературознавців, щоб вони допомогли назвати нові різновиди метеликів-голуб'янок за творчістю всесвітньо відомого Набокова. Ось так світом вже пурхають і лоліти, і віри. Літературознавець Брайан Бойд, експерт з творчості Володимира Набокова в університеті Окленд у Новій Зеландії і співавтор книги «Метелики Набокова». За його словами, Набоков як письменник не любив символів, але метелики таки уособлювали для нього конкретний мотив.
Знамене, що Набоков дуже цікавився загробним життям, а для греків та для багатьох інших ідея перетворення личинок на крилаті істоти є насправді магічним перетворенням. Деколи в роботах Набокова є зв'язок між метеликами і потойбічним життям у його ранній історії Різдво та в романі «Блідий вогонь». Каже літературознавець Брайан Бойд. Це було останнє повідомлення у «Свободі» сьогодні, 31 січня. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі продовжаться.